Autorul mesajului adresat îngerului bisericii din Efes, după cum rezultă din primul verset, este cel ce ține cele șapte stele în mâna lui cea dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Aceasta ne dovedește că Mântuitorul, cu toată slava pe care o are la Tatăl, El continuă să fie interesat nu numai de starea spirituală a slujitorilor lui, ci este prezent prin Duhul Său cel Sfânt, în mijlocul tuturor bisericilor, îndeplinindu-și promisiunea, în sensul că va fi cu noi până la sfârșitul viacurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 19 la 20. Conținutul mesajului este cu valoare de permanență. Majoritatea covârșitoare a slujitorilor din bisericile creștine de aproape 20 de secole s-au confruntat cu problemele de pe teren, desfășurându-și lupta pe cele trei fronturi. Primul conflict s-a desfășurat pe plan ideologic, împotriva influențelor păgâne pe care creștinii trebuiau să le respingă cu fermitate. Concepția despre lume și viață pe care o aveau păgânii a demoralizat societatea într-o așa măsură încât comportamentul oamenilor, dominat în permanență de impulsurile necontrolate, semăna cu cel pe care l-au dobitoacele fără de minte. Ritualurile seducătoare care se desfășurau la templele păgâne exercitau o influență irezistibilă pentru oamenii lumești. Bucatele și mâncărurile cele mai alese, închinate zeilor, băuturile alcoolice, ritmurile frenetice ale muzicii însoțite de dansurile senzuale, provocatoare, stimulau pasiunile publicului, pregătindu-l pentru actul desfrâului sacralizat. În majoritatea covârșitoare a instituțiilor, prin piețele cu mărfuri și cu alimente, la fiecare colț de stradă sau în orice compartiment al vieții, filozofia simplă își prezenta conceptul: mâncare, băutură, desfrâu. Efesul, cu cei 250.000 de locuitori, era o metropolă a tuturor fără de legilor. Numai un miracol dumnezeiesc ar fi putut să-i smulgă pe oameni dintr-un asemenea mediu, să le schimbe mentalitatea, preferințele și modul de viață. Echiparea creștinilor cu toată armătura lui Dumnezeu devenise o necesitate stringentă, pentru că lupta nu era dezlănțuită împotriva oamenilor, ci împotriva spiritelor demonice. Lupta credincioșilor, prin urmare, nu era dezlănțuită împotriva oamenilor, ci împotriva spiritelor demonice care dominau societatea. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 11 la 17. Pe cel de-al doilea front, creștinii erau chemați să se apere de influențele iudaizatorilor, care semănau confuzie prin învățăturile lor. Acești iudei s-au strecurat printre credincioșii proveniți dintre neamuri, învățându-i să se taie împrejur și să păzească legea lui Moise. Ei susțineau învățătura greșită, în sensul că credincioșii proveniți dintre neamuri nu vor putea fi mântuiți dacă nu se vor încadra în principiile religioase ale iudaismului. Fapte 15, versetul 1, 5, până la 24. Fariseii aceștia elxaiți, care constituiau o sectă iudaică, Nu puteau înțelege că jertfa Mântuitorului era îndestulătoare pentru a-i mântui pe oameni, fără necesitatea iudaizării. Efeseni 2, 17 până la 21. Tit, capitolul 3, versetul 5. O bună parte dintre iudeii care s-au convertit la creștinism erau bine intenționați, dar din lipsă de maturitate spirituală, ei continuau să fie plini de râvnă pentru legea lui Moise. Fapte 21, versetele 17 până la 20. Pe măsura ce se maturizau în cunoașterea învățăturilor creștine, ei conștientizau că mântuirea nu se poate obține prin faptele legii lui Moise, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Această credință mântuitoare nu este lipsită de fapte, ci mai degrabă ea este confirmată de faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte pentru ca noi să umblăm în ele. Efeseni 2, de la versetul 8 la 13. Aceste fapte izvorâte din credința mântuitoare depășesc prin valoarea lor pe cele cuprinse în legea lui Moise. Prin legea lui Moise ni s-a descoperit păcatul și moartea, în timp ce prin legea Duhului de viață în Hristos Iisus, noi am fost izbăviți de sub puterea păcatului și a morții. Roman, capitolul 8, versetele 1 și 2. Pe cel de al treilea front, creștinii aveau să se lupte cu frământările interne provocate de proroci mincinoși, învățători mincinoși. O bună parte dintre cei ce s-au desprins din lumea păgână au adus cu ei în biserică o părticică din lumea păgână care era în ei. Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17 la 32. Printre cei mai periculoși învățători și apostoli mincinoși se aflau nicolaiții și gnosticii. Nicolaiții, supranumiți biruitorii poporului, constituiau o pătură socială care beneficia de o cultură superioară. Ei au acceptat o parte din învățătura creștină, dar n-au renunțat la ideile lor păgâne, ci amestecându-le cu filozofia greacă și cu științele oculte, orientale, aveau pretenția că vor să îmbunătățească învățătura creștină, ce li se părea că nu corespunde pentru nivelul lor de cultură. Ei considerau că egalitatea între conducători și cei conduși, propagată de către creștini, după învățătura Mântuitorului, ar fi o sursă de anarhie. Ei pretindeau ca orice conducător să dispună de autoritate absolută asupra celor conduși. Această pretenție era contrară învățăturilor creștine. Evanghelia după Luca, în capitolul 22, de la versetele 24 la 27. 1 Petru, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 4. Cea mai scandaloasă învățătură pe care o răspândeau prin biserici era liberalismul radical, înțelegând prin aceasta libertatea de a trăi o viață destrăbălată, fără niciun fel de îngrădire, pe motivul că sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Ei încurajau promiscuitatea, considerând-o legitimă prin însăși legile biologice instituite de către Creator. Pentru ca harul să aibă o eficiență mai mare, ziceau ei, păcătosul trebuie să aibă cât mai multe păcate. Această răstălmăcire a Scripturilor i-a rătăcit pe mulți. 2 Petru, capitolul 2, versetele 1 până la 3. 2 Petru, capitolul 3, versetele 14 până la 18. Roman, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 14. Un alt curent filozofic extrem de păgubitor îl formau grupurile gnosticilor, care erau divizați în mai multe secte. Unii dintre ei susțineau că viața veșnică nu se poate obține pe altă cale, ci numai prin cunoaștere. Deviza lor era întemeiată pe principiul următor. Salvează-te singur, prin cunoaștere. O parte dintre aceștia, care împărtășeau conceptul filozofic stoicist, își stăpâneau pasiunile firii, încercând să trăiască o viață de abstinență, socotind că tot ce ține de materie este păcătos și neavenit pentru omul care vrea să se respecte pe sine prin cunoaștere și prin știință. Alte secte gnostice, contaminate de filozofia epicuriană, încurajau desfrâul și libertatea deplină pentru toate pasiunile naturale. Fapte 17, 18 la 20. O parte dintre gnostici credea că Iisus Hristos a fost un om înțelept și nimic mai mult. Alții dintre ei credeau că Hristos n-avea nimic omenesc în persoana lui, ci era doar un eon, semnificând o anumită formă de manifestare a divinității. Prin urmare, după conceptul lor, Iisus n-a fost o persoană reală. Nașterea lui, viața și misiunea lui, moartea, învierea și înălțarea lui la cer au fost niște simple manifestări ale divinității, revelate înaintea oamenilor, fără nicio legătură obiectivă legată de realitatea lumii fizice. Ei nu credeau că Iisus a venit în trup omenesc, ci considerau că toate acestea erau de domeniul transcendent, care este superior sistemelor noastre de cunoaștere. 1 Ioan 4, cu versetul 1 până la 6, a doua Ioan, versetul 7 până la 10, 1 Ioan, capitolul 2, 18 și 19, 1 Timotei 6, 20, 21. În această conjunctură de confuzie și rătăcire de la calea adevărului, nu este de mirare că slujitorul bisericii, hărțuit în lupta cu o mulțime de erezii, în cele din urmă și-a pierdut entuziasmul și dragostea dintâi, manifestând un interes mai scăzut pentru lucrarea care i-a fost încredințată. Pentru a putea înțelege gravitatea bolii spirituale cauzată de pierderea dragostei dintâi, este necesară o comparație luată din viața unor tineri care s-au căsătorit de curând. Sentimentul dragostei crește progresiv. Încă din stadiul în care ei s-au cunoscut și s-au simpatizat pentru prima dată, simțind o atracție deosebită unul pentru celălalt. După ce se cunosc mai bine, ei se împrietenesc și încep să se deschidă, mărturisindu-și intențiile pe care le au în legătură cu viitorul. Dacă totul se desfășoară favorabil, sentimentul dragostei se amplifică, determinând luarea unei decizii. Urmează logotna, prin care tinerii își declară deschis dorința și responsabilitatea în vederea formării unui cămin fericit. După o pregătire prealabilă, urmează căsătoria legală, care îi unește într-un singur trup, după rânduiala pusă de Dumnezeu. Ceva cu totul asemănător se petrece și în relația dintre Hristos și biserică. Efeseni, capitolul 5, versetele 31-32, 1 Corinteni 11, de la versetul 1 la versetul 4. Pentru ca viața să fie fericită, cei doi căsătoriți trebuie să rămână în dragostea dintâi. Apocalipsa 19, versetele 7 și 8, 1 Corinteni 13, de la versetul 4 la versetul 7. 1 Petru, capitolul 4, versetul 8. Coloseni, capitolul 3, versetele 14 până la 17. Pierderea dragostei din tâi în relațiile de familie, cât și față de semeni, afectează în cele din urmă și relația pe verticală, privind părtășia cu Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16. 1 Ioan, capitolul 4, versetele 19 până la 21. Dragostea din tâi a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne dă puterea necesară să-i putem iubi chiar și pe vrăjmașii noștri, simțind nevoia să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să le dea pocăința. 2 Timotei, capitolul 2, versetele 22 la 26. Pierderea dragostei din tâi poate fi comparată cu o cădere de la o anumită înălțime, care zdruncină și dereglează toate organele vitale. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Apocalipsa 2 cu 5. Minunat lucru este să urmăm pilda Mântuitorului. După ce îi amintește slujitorului din Efes 7 calități bune pe care le avea, capitolul 2, versetele 1, 2 și 3, în cele din urmă îi pune degetul cu gingășie pe rana sufletului, descoperindu-i diagnosticul de care suferă. Nu-l descurajează, ci mai degrabă îi recomandă medicamentul vindecător. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. După această mustrare usturătoare, ca să nu rămână rana deschisă, urmează un alt motiv de încurajare, însoțit de o făgăduință. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele necolaiților, pe care și eu le urăsc. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Mutarea sfeșnicului din locul lui se putea referi la schimbarea locului în clasament. Bisericile creștine se luau la întrecere într-o competiție de alergare, dând năvală pentru obținerea premiului în împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni 9, 24 la 27. Biserica din Efes, după calitățile bune pe care le avea, părea să fie în fruntea clasamentului, printre bisericile dintre neamuri. Pierderea dragostei din tâi ar fi pus-o în situația să ajungă pe locul 2 sau 3 sau poate chiar pe ultimul. În acest caz, credincioșii nu-și pierd mântuirea, dar pot să-și piardă cununa și răsplata, pentru că n-au alergat întocmai după rânduiala pusă de Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 7 și 8. Pentru cel ce va birui în lupta desfășurată pe cele trei fronturi, dacă rămâne la postul de veghe până la capătul drumului, Mântuitorul va pregăti o răsplată bogată, oferindu-i dreptul să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Mântuitorule scump, poartă-ne și pe noi în carul tău de biruință, să putem ajunge cu bine la capătul drumului, răspândind în orice loc miriasma cunoștinței tale. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Învrednicește-ne, Doamne, să ținem sus cuvântul vieții. Amin.
orașul Smirna. Situat pe coasta de vest a Asiei Mici, orașul Smirna este așezat în unghiul unui golf din Marea Egee, la o distanță de 55 de kilometri în partea de nord a Efesului. A fost construit de o colonie eoliană, iar mai târziu, pe vremea lui Lysimachus, 361-281 înainte de Hristos, a fost reconstruit și deplasat mai spre sud, față de așezarea veche. În prezent, orașul poartă numele de Izmir. De la 250.000 de locuitori pe care îi avea în secolul primar, în prezent numără 758.000 de locuitori, fiind cel mai mare port al Turciei folosit pentru comerțul exterior. Pe timpul romanilor, printre locuitorii străini ai orașului, se aflau o mulțime de iudei care participau la viața economică a orașului. Comunitatea creștină s-a format pe timpul misiunii apostolului Pavel, pe când propovăduia Evanghelia în orașul Efes, în școala lui Tiranos. Fapte 19, 9 și 10. Creștinii din orașul Smirna au fost marginalizați și prigoniți în permanență de către iudeii îmbogățiți prin comerț, care au devenit o clasă dominantă, având acces chiar și la conducerea administrativă a orașului. Prigoanele dezlănțuite împotriva creștinilor din orașul Smirna s-au desfășurat pe un interval de peste 250 de ani. Deci până la anul 313 după Hristos, când sub Constantin cel Mare, prin actul de toleranță de la Milano, creștinii din toate zonele aflate sub conducerea Imperiului Roman au primit o libertate deplină. Dușmanii cei mai înverșunați ai creștinilor erau iudeii înstăriți, care se lepădaseră și de principiile religioase ale părinților lor, îmbrățișând filozofia greacă și practicile păgâne. Ei considerau că religia este o frână în calea progresului și aceasta pentru că învățătura creștină era un fel de judecător care se pronunța împotriva tuturor nelegiuirilor. Iudeii din partida religioasă, cu toate că insistau să se păstreze obiceiurile și conservarea tradiției, în taina nemărturisită a cugetului, erau atei. Viața lor destrăbălată, precum și atitudinea lor în societate, le dădea pe față ipocrizia. Creștinii în genere și mai ales cei ce se ocupau cu vestirea Evangheliei erau prigoniți în toate felurile. Erau eliminați din toate funcțiile de răspundere, inclusiv de la viața economică a orașului. Astfel, în scurgerea timpului, creștinii au devenit cea mai săracă pătură socială din clasa liberților, care își câștigau pâinea în condițiile cele mai grele, sub amenințările din partea iudeilor și din partea autorităților locale. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i. Capitolul 2, de la versetul 8 la 11. Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ceea ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de cea de a doua moarte. Amin. Toate necazurile pe care le-au îndurat creștinii în prima jumătate a secolului I au venit din partea iudeilor care vedeau în această mișcare o sectă periculoasă care subminează interesele neamului. Începând cu anul 64, luna decembrie, după Hristos, creștinii au fost persecutați prin edictul lui Nero. Biserica din Smirna este un prototip al Bisericii Universale, împotriva căreia s-au ridicat majoritatea imperatorilor, tetrahilor și proconsulilor care guvernau provinciile ocupate și controlate de puterea romană. Mesajul adresat bisericii din Smirna avea menirea să descopere suferințele prin care aveau să treacă toți credincioșii din toate regiunile Imperiului, îndemnându-i să rămână la postul de veghe și să fie gata de sacrificiu, cu mențiunea specială. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Versetul 10. Calomniile din partea iudeilor, cât și din partea păgânilor împotriva creștinilor, au constituit o armă extrem de eficientă pentru a-i ațâța pe conducătorii provinciali să intensifice exterminarea fizică, socotind că creștinismul este cel mai periculos dușman care se manifestă împotriva societății. Pe seama creștinilor se puneau o sumedenie de fapte reprobabile. Erau acuzați de canibalism, de imoralitate și de tot felul de fapte rele. Toate nenorocirile care se abăteau asupra societății prin calamități naturale sau epidemii erau considerate ca o pedeapsă din partea zeilor, din pricina păcatelor pe care le săvârșesc creștinii. Astfel, în focul prigoanelor de tot felul, credincioșii își puteau aduce aminte de cuvintele Mântuitorului din predica de pe munte. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 11 și 12. Vei avea un necaz de 10 zile. Versetul 10. Este pe deplin posibil ca biserica din Smirna să fi suportat o campanie de exterminare fizică pe plan local într-un interval de 10 zile. Aceasta însă nu exclude prigoana dezlănțuită prin cele 10 edicti imperiale, începând cu edictul lui Nero și sfârșind cu edictul lui Dioclețian. Mântuitorul, adresându-se ucenicilor, le zise: nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Matei 6:34. Pentru creștinul care nu se mai teme de moarte, necazurile de orice fel îl apropie și mai mult de Dumnezeu, stimulându-i răbdarea și devotamentul prin care este gata să accepte cu bucurie supliciul martirajului. Apocalipsa 12:11. Cultivarea unui asemenea principiu de înaltă ținută morală și spirituală a favorizat convertirea multor prigonitori care au trecut de partea celor prigoniți, declarându-se creștini, suportând cu bucurie persecuțiile și martirajul, fiind câștigați pentru Domnul prin răbdarea sfinților lui. Toate sinagogile împreună cu templele păgâne erau alarmate de succesul creștinilor, care se înmulțeau în pofida tuturor prigonirilor la care erau supuși. La partea introductivă a mesajului, adresat bisericii din Smirna, Mântuitorul le amintește că El este Cel ce a murit și a înviat. Astfel, cei ce vor să meargă pe urmele Lui n-au motive să se teamă de moarte, pentru că dincolo de aceasta îi așteaptă viața veșnică. Versetul 8. Iudeii corupți, sub influența mediului vicios, au transformat sinagogile în școli de inițiere demonologică, în care se învățau și se practicau științele oculte. Versetul 9. Necazul de 10 zile, menționat în versetul 10, s-a confirmat în evenimentele istorice, după cum urmează. 1. Prima zi de necaz. Începând cu anul 64 la 68. După Hristos. Primul edict imperial pentru exterminarea creștinilor a fost dat în anul 64 după Hristos, pe timpul împăratului Nero. Creștinii erau acuzați de ateism, sub motivul că respingeau închinarea la zeitățile păgâne. Ei refuzeau să participe la procesiunile rituale impuse de cultul împăratului, care cerea închinăciune din partea tuturor supușilor. Refuzul de a se închina împăratului era considerat o încălcare gravă a legilor statului. Pe lângă toate învinuirile nedrepte puse pe seama creștinilor, în cele din urmă ei au fost învinuiți și de incendierea Romei. Această falsă acuzație a stârnit oprobiul publicului într-o așa măsură încât pentru păgâni era o mare distracție să participe la programele de exterminare fizică organizate în grădinile imperiale unde trupurile sfinților ardeau ca niște torțe sau în arenele cu lei unde creștinii erau aruncați și sfâșiați de fiarele sălbatice. Prima zi de necaz a luat sfârșit odată cu moartea lui Nero în anul 68, luna iunie. Această prigoană cumplită a durat 42 de luni. Urmează cea de a doua zi de necaz, între anii 85-96 după Hristos. În jurul anului 85 după Hristos, împăratul Domitian a dezlănțuit o prigoană aspră împotriva creștinilor, acuzându-i de tulburări publice și de canibalism. Orice calamitate naturală, secetă, ciumă, grindină, sau cu tremur de pământ, erau interpretate ca o pedeapsă venită din partea zeilor care se simțeau ofensați pentru că creștinii refuzau să le aducă jertfe. Propovăduirea venirii împărăției lui Dumnezeu era interpretată ca o tentativă de răsturnare a Imperiului. Prin această motivație creștinii erau acuzați că sunt dușmanii statului. Spre sfârșitul domniei lui Domitian, apostolul Ioan a fost exilat în insula Patmos din pricina mărturisirii despre venirea împărăției lui Dumnezeu. Uciderea cu pietre, spânzurarea sau aruncarea la fiare, împreună cu alte născociri diabolice de tortură, erau la ordinea zilei. Numai o minune dumnezeiască a făcut ca ucenicul iubirii să scape cu viață până la adânci bătrânețe. După moartea lui Domitian, care a fost ucis printr-un complot, împăratul Nerva, care a urmat la tron, a eliberat pe toți deținuții, fără să ia în considerație acuzațiile aduse împotriva creștinilor. Urmează cea de-a treia zi de necaz. Între anii 98-117 după Hristos. Împăratul Traian părea că manifestă o atitudine mai blândă față de creștini. După scrisoarea lui Pliniu cel Tânăr, adresată împăratului în favoarea creștinismului, în care se menționa că după ce au fost cercetați și verificați, toată suma greșelilor lor consta în faptul că le place să se adune în zorii zilei, să cânte anumite cântări în cinstea lui Hristos, despre care spun că este Dumnezeul lor. Cu prilejul întrunirilor, ei promit să se abțină de la furturi, ucideri și înșelăciuni, păzindu-și credința fără să se lase influențați de mediul înconjurător. După ce servesc împreună pâinea și vinul, ei se despart în liniște, întorcându-se la casele lor, fără să facă cuiva vreun rău. Era scrisoarea lui Pliniu cel Tânăr, adresată împăratului Traian. Pe de altă parte, împăratul Traian primea rapoarte din partea preoților păgâni. Ei îi acuzau pe creștini că le golesc templele, pentru că cei ce se converteau la creștinism o rupeau cu păgânitatea și cu poftele lumești, refuzând să mai aducă jertfe. Tit, capitolul 2, versetele 11 până la 14. În această confuzie, împăratul a permis condamnarea creștinilor numai în cazul când sunt acuzați de către persoane oficiale, fără să mai fie luate în considerație reclamațiile anonime. Această dispoziție subtilă n-a stăvilit prigoana, ci dimpotrivă, în unele provincii s-a înăsprit și mai mult. Magistrații aveau mână liberă să-i acuze și să-i condamne pe creștini, după cum găseau ei de cuvință. Cea de-a patra zi de necaz. Aceasta s-a desfășurat între anii 163-180 după Hristos. După o scurtă perioadă de liniște menținută de Antonius, tronul a fost ocupat de către Marcus Aureliu. Indiferența lui față de creștini a încurajat persecuțiile care se dezlănțuiau în provinciile Imperiului, fără niciun control din partea statului. Influențat în cele din urmă de reclamațiile scriitorilor păgâni, el s-a hotărât să accentueze cultul împăratului. Această decizie îi punea pe creștini într-o situație extrem de periculoasă, pentru că ei refuzau să se închine împăratului, or să-i aducă jertfe. Împăratul, implicându-se și mai mult în combaterea creștinismului, a înăsprit legislația, făcând parte tuturor denunțătorilor din averile aflate în posesia creștinilor denunțați. Această măsură a determinat o adevărată vânătoare de creștini. Una dintre provinciile cele mai afectate în dezlănțuirea prigoanei a fost Asia Mică. Printre martirii de frunte se număra și Policarp, care a fost pastorul bisericii din Smirna. Cea de-a cincea zi de necaz s-a desfășurat între anii 200 și 211 după Hristos. Septimiu Sever, la începutul domniei lui, din motive familiare, avea o anumită simpatie pentru creștini. Începând cu anul 200 după Hristos, după izbucnirea persecuțiilor din Africa, el a dat un edict prin care se interzicea prozelitismul iudaic, iar în anul 202 după Hristos, printr-un nou decret imperial, interdicția s-a extins și asupra prozelitismului creștin. Această măsură administrativă interzicea propovăduirea Evangheliei în care erau implicate bisericile creștine. Prigonirile s-au ținut lanț în regiunile Africii, în Capadocia, în Frigia, extinzându-se în cele din urmă și în celelalte provincii. O mulțime de oameni valoroși au fost martirizați. Cartagena devenise un centru creștin, constituind o zecime din numărul populației. Păgânii erau alarmați pentru faptul că creștinii, în pofida interdicțiilor impuse prin decizie imperială, ei reușeau să atragă de partea lor, prin forța exemplului, oameni din toate categoriile sociale. A urmat apoi cea de-a șasea zi de necaz. Între anii 235 până la 238 după Hristos, împăratul Maximinus, după ce a urcat pe tron, a dezlănțuit o prigoană cumplită împotriva creștinilor. Din ordinul imperial, creștinii erau urmăriți și executați, în cele mai multe cazuri, fără să mai fie judecați de către magistrații provinciali. În această perioadă, mulți dintre cei torturați preferau mai bine să treacă peste pragul morții decât să pună câteva boabe de tămâie pe altarul prigonitorilor. Integritatea și curajul cu care înfruntau batjocurile și torturile îi determinau pe mulți dintre prigonitorii lor să-și pună întrebarea: ce fel de putere misterioasă îi ajută pe acești oameni să aibă atâta curaj în fața morții? Unii dintre ei se converteau la credință chiar în momentul când își îndeplineau misiunea de supliciu asupra victimelor. Numărul creștinilor condamnați la moarte crescuse într-o așa măsură încât erau înmormântați în gropi comune de câte 50 sau chiar 60 de persoane. A urmat apoi cea de-a șaptea zi de necaz, desfășurată între anii 249-251 după Hristos. Împăratul Decius a fost peste măsură de crud. În anul 249 după Hristos, el a emis edictul pentru distrugerea creștinismului din toate provinciile Imperiului. Toți creștinii erau obligați să se prezinte în fața comisiilor de stat și să facă adeziune la păgânism. Erau obligați să aducă sacrificii în cinstea zeilor, să îndeplinească libațiunile rituale și să participe la ospețele sacre. Funcționarii de stat erau amenințați cu pedepse foarte aspre dacă încercau să facă vreo concesie privind aplicarea cu strictețe a legilor în vigoare. Creștinii care nu voiau să se prezinte în fața autorităților erau aduși cu forța și sub amenințarea pedepsei cu moartea erau obligați să aducă jertfe pe altarele păgâne. Cei ce se lepădau de credință primeau din partea autorităților un certificat în care se făcea mențiunea că s-a supus legilor statului și erau scoși de sub urmărire. Alături de aceștia, o mulțime de creștini au acceptat mai bine martirajul decât să se închine dumnezeilor străini. Sângele lor a constituit sămânța binecuvântată pentru regenerarea bisericii. Ce mare har! A urmat apoi cea de a opta zi de necaz, între anii 253-260 după Hristos. În primii 4 ani de domnie, Valerian a manifestat o atitudine de bunăvoință față de creștini. Mai târziu, sub influența unui magician, în anul 257 după Hristos, împăratul a dat un ordin legiferat pentru prigonirea creștinilor. Bisericile erau învinuite că dispun de comori de aur și de argint, fiind solicitate să le predea statului, împreună cu bunurile mobiliare aflate în posesia comunităților. Întrunirile erau interzise sub amenințarea pedepsei cu moartea. Mulți dintre creștinii care puteau fi folosiți la munca forțată erau repartizați în mine, iar cei care nu erau în stare să lucreze în mine erau executați în masă. Atenția deosebită în urmărirea creștinilor era îndreptată spre conducătorii bisericilor. Printr-o aprobare specială din partea senatului, guvernatorul Romei a primit mână liberă să-i ucidă pe toți slujitorii bisericilor, începând cu episcopii, cu pastorii, cu prezbiterii și cu diaconii care erau implicați în misiunea de propovăduire a Evangheliei. Rezultatele în această perioadă istorică pe teren au fost catastrofale. A urmat apoi cea de a noua zi de necaz, între anii 270-275 după Hristos. Împăratul Aurelian a găsit de cuvință să proclame cultul soarelui, numindu-l cultul împăraților. Venerarea zeului persan Mitra, care se considera că este reprezentantul direct al soarelui pe pământ. Sol Invictus îl numeau în limba latină. Asocierea mitrahismului la cultul împăratului a creat o nouă conjunctură în sistemul de închinare. Consolidând această asociere prin ridicarea unui templu măreț, el voia să-și consolideze poziția, proclamându-se în mod oficial Dominus et Deus, Domn și Dumnezeu. Înțelegând prin aceasta că El este conducătorul suprem al tuturor lucrurilor. În aceste condiții, fără niciun decret special de prigonire a creștinilor, comunitățile acestora se aflau într-un mare pericol. Dacă împăratul era Dumnezeu, toată suflarea din toate provinciile trebuia să îi se închine. Creștinii însă, pentru că refuzau închinarea la un alt Dumnezeu, au fost prinși, bătuți și torturați în toate felurile, sfârșind în cele din urmă cu moarte de martiri. Aurelian, cel care s-a proclamat pe sine Domn și Dumnezeu, a fost ucis de către un grup de ofițeri. Ce caută omul, găsește. A urmat apoi cea de a 10-a zi de necaz, între anii 284-305, după Hristos. După moartea lui Aurelian a urmat o perioadă de liniște. Creștinii s-au reorganizat și au construit lăcașuri de închinăciune și s-au înmulțit în toate provinciile Imperiului. Biserica creștină a devenit o instituție bine organizată, cu mari disponibilități. Într-o perioadă relativ scurtă, între anii 275 și 303, respectiv 313, creștinii păreau să fie angajați într-o competiție, dar nu pentru câștigarea împărăției, ci pentru a-și construi catedrale cât mai fastuoase, ornamentate, cu tot ce li se părea mai frumos și atrăgător pentru public. Au început luptele interne pentru câștigarea locurilor de cinste în ierarhia bisericii. Preocupați cu problemele administrative legate de bunurile materiale de care dispunea biserica, ei au pierdut interesul pentru problemele spirituale, devenind în majoritate oameni firești, care n-aveau Duhul. Certurile și dezbinările interne au slăbit într-o așa măsură biserica, încât Dumnezeu simțea nevoia să elimine zgura care s-a îngrămădit, pentru ca aurul să-și recapete strălucirea prin focul suferinței. În anul 284 după Hristos, Dioclețian a fost ales împărat al Romei. În cel de-al nouălea an de domnie, 293, el a dat primul edict de persecuție a creștinilor. În toate orașele era comunicat edictul care prevedea demolarea tuturor lăcașurilor de închinăciune în care se adunau creștinii. Alte două edicte au fost emise, prin care se cerea creștinilor să aducă jertfe în conformitate cu legile statului. Toate Bibliile și cărțile sfinte trebuiau să fie predate autorităților. Erau îngrămădite în piețe și în cele din urmă li se dădeau foc. Edictul al patrulea era și mai cumplit decât toate celelalte. Urmărirea nominală și obligația să facă adeziune la păgânism, aducând jertfele de rigoare. A fost declarat un război împotriva creștinismului pentru distrugerea lui totală de pe întreg cuprinsul Imperiului. Pentru ca să-i înspăimânte pe creștini, era interzisă îngroparea morților. Câinii, hoinari și păsările răpitoare sfârtecau trupurile sfinților, care erau scoase din locurile de execuție și depuse la periferia orașului, în zone mai puțin aglomerate. Prin această succintă reprezentare ni se oferă posibilitatea să înțelegem semnificația cuvintelor pe care le-a spus Mântuitorul, adresându-se îngerului bisericii din Smirna. Vei avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Celui ce va birui, asupra lui, a doua moarte n-are nicio putere. Apocalipsa 2, 10 cu 11.